በቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ማይ ዝናም ብዙሓት ህፃናት ዝሃገር ንሓደገይና ሕማም ሽሮኽ ከም ዝቃልዐ ይንገር በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕልቕላቕ ማይ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ብዙሓት ግና ሓለዋቶም ከም ዘይተፈልጠን ብናይ ሰብኣውን ተፈጥሮን ሓደጋ ሓይሊ ምክልኻል ኣባላት ይድለዩ ከም ዘለዉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብጠንቅቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ምዕላቕላቕ ማይ ዝናም ዝተፈጥሩ ጸገማት ንምፍታሕ ሓይሊ ምክልኻል ናይ ሰብኣውን ተፈጥሮን ሓደጋ ኣባላት ኣብተን ዝተጠቕዓ ከተማታት ተዋፊሮም መገዲ ኣብ ምፅራይን ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ መዳያት ንህፁፅ ኣገልግሎት ቅርባት ንምግባር ይፅዕሩ ከም ዘለውን ብሕልፊ ድማ ኣባይቲ ሕክምና ነቲ ዝተጎድአ ህዝቢ ኣገልግሎት ንምሃብ መታን ክኽእላ ዘድሊ ድጋፍ ይቐርብ ከም ዘሎ ኣብ ዘጎና ዝርከብ ናይ እኖ ማርያም ንግስተ ሃዋርያት ማሕበረ ደናግል ዝመሓድሮ ቤት ሕክምና ንዝተጎድአ ህዝቢ ናይ ሕክምናን ስነ ኣእምሮን ድጋፍ ይቐርብ ከም ዘሎን እቲ ብርትዑ ዝናብ ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢረን ነቲ ብዘይ ንብረትን ቤትን ተሪፉ ንዝርከብ ህዝቢ ድጋፍ ይቐርበሉ ኣሎ ከም ዝበላ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕላቕላቕ ማይ 150 ሽሕ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ናይ ቡርኪና ፋሶ መንግስቲ ዝሃቦ ጸብጻብ የመልክት።